Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Речиси се поверојатно е потенцијалот за малцинска влада на наредните федерални избори што ќе се одржат за само неколку недели. Подетално за тоа што е малцинска влада ќе дознаеме од прилогот на Рања Јалоп за SPS News. Може би сте го слушнале терминот «малцинска влада», «minority government», за време на изборната кампања. И со добра причина, вели вонредниот професор Пол Уилјамс од Универзитетот Грифит, што со оглед на тоа што последните избори го донесоа најголемиот број независни пратеници во австралиската историја, изгледа прилично веројатно дека ќе биде избрана малцинска влада.
We are staring down the barrel of minority government this time.
Но да разгледаме што значи малцинска влада. Според нашиот систем, наследен од Британија и сличен на системите во Индија и Нов Зеланд, премиерот е личноста која ја има поддршката од мнозинството членови на представничкиот дом, вели професорот Грем О од Универзитетот на Квинсленд.
Under our system, inherited from Britain but shared with countries like India and New Zealand, the Prime Minister is the person who has the support of the majority of members of the House of Representatives.
Иако наједноставниот начин за формирање влада е преку освојување на поголемиот број седишта во домот, има и други опции, додава професорот О. Според него, малцинска влада би била она каде што ниту една партија или коалиција има освоено 76 од 150 седишта во домот на представниците. Во таа ситуација има период на преговори, на тргување, во кои се вклучени независните пратеници, партијата на зелените и така натаму, за да се види кој може да го постигне магичниот број од 76 седишта.
A minority government would be one where you don't have a single party or coalition who've got 76 out of 150 in the House of Reps. In that situation, there's a period of negotiation, of horse trading involving the independents, the greens and so on. To see who can come up with the magic number of 76.
Тоа не е нешто што се случува често на федерално ниво во Австралија. Пред 2010 година, малцинска влада немавме 70 години. Професорот О вели дека тој тренд се менува. Имавме малцинска влада делумно во периодот на Чембул и во времето на Гилад, со што станува се повообичаено затоа што се помалку луѓе избираат да гласат или за лабористите или за либерал-националната партија, така што примарниот број на гласови се повеќе паѓа во 30-тите или дури пониско, па има повеќе шанси да се најдат и други луѓе избрани во домот, вели професорот О.
We had a minority government partly in the Turnbull era, but also in the Gillard era. It's becoming more common because fewer and fewer people are locked on to voting either Labour or Liberal National. So as their primary vote share slips into the 30s or even lower, there's more chance there'll be other people elected to the House.
Првите три влади во Австралија беа малцински влади кога немаше вистински воспоставени партии или коалиции. Тоа се уште е вообичаено на ниво на држава и територија. Минимумот што помалите партии независни пратеници треба да ја го понудат на владата за формирање малцинство се нарекува supply and confidence, снабдување и доверба. Професорот О вели дека тоа бил случајот со малцинската влада на Джулија Гилард. Може би надворешните пратеници ќе дадат самоветувања за поддршка, а нема да бидат членови на владата, или може би нема да имаат министерска мојк, но ќе го задржат правото да блокираат законодавство и се што ќе направат е да гарантират дека владата ќе го помине буџетот, бидејќи единственото нешто што може да урне влада, која инаку ги има бројките, е ако не може да го помине буџетот во парламентот, вели професорот О.
The government. They won't hold ministerial power, but they'll reserve the right to block legislation, and all they will do is guarantee that the government can get its budget through. Because the one thing that can bring down a government that otherwise has numbers is if it can't get the budget through parliament.
Другите партии или независни пратеници може да побараат да се унапредат одредени нацрт закони, иако владата не мора фактички да го исполни тоа ветување. Независните пратеници и други партии може исто така да побараат да им се даде поголема улога во владата, како на пример да бидат одговорни на министерство. Вонредниот професор Уилјамс вели дека тоа не е популарно барање за поголемите играчи кои не ја сакаат таа двојна обврска, каде што ќе мораат да се справуваат со непартиски членови во Сенатот и во Представничкиот дом, што може да биде огромна главоболка, вели Уилјамс.
Major parties don't want that double barrel effect where they've got to not just herd cats in the Senate, but having to herd cats in the House of Representatives. It's a huge headache.
И јавноста не е голем љубител на тоа. На повеќето луѓе не им се допаѓа идејата за разни форми на влада поради потенцијалот за неизвестност и непредвидливост. Убавината на партискиот систем, вели Уилјамс, е што тој нуди сигурност и едноставност за гласачите.
Most people don't like the idea of a hung parliament or a minority government because the first thing you think of is uncertainty, unpredictability. And that's the beauty of the party system. We can say lots of things about the political parties that the major parties bully the minor parties. The major parties form a cartel and they write the rules for themselves, that major parties rob the parliaments of originality and individuality and spontaneity. But one thing political parties do is that they offer certainty and they offer simplicity for voters.
Но малцинска влада не е гаранција дека законодавството автоматски ќе помине во долниот дом. Тоа може да ги направи работите малку несигурни. Под мнозинска влада, преговорите за усвојување закони се случуваат главно во Сенатот, но тој ефект е двојно зголемен со малцинска влада. Но во Нов Зеланд, например, малцинствата се норма. Нов Зеланд има различен политички систем од Австралија, со само еден дом и различен метод на пропорционална застапеност. 7 од последните 10 влади биле малцински влади. Професорот Ричард Шо од Универзитетот Маси во Нов Зеланд вели дека тоа не предизвикува проблеми. Немало уставна нестабилност, ниту политички превирања, ниту една влада не покажала неуспех поради глас на недоворба и ниту една влада не била сменета поради што не можела да помине буџет. На уставно ниво, вели професорот Шо, криза ретко има.
You wouldn't from Australia look across at us and think, my God, that mob, they're a model of constitutional instability and political turmoil. You know, stuff just continues to happen. No government has lost a confidence vote. No government's lost a budget vote. Governments lose votes on legislation reasonably regularly, but constitutionally nothing happens. It's really a political crisis.
Воедно, малцинска влада овозможува поголемо учество во донесувањето на нацрт закони и поголема разновидност во тоа што поголем број гласачи ги гледаат нивните гледишта представени во владата. Вели Шо.
I think the advantages are that you have more views at the cabinet table. And if they're not at the cabinet table, then they're in ministerial positions outside of cabinet. So more variety, I guess, more diversity, more voters seeing their points of view represented in government.
Иако постои потенцијал за застој во законодавството под малцинска влада, тоа не е секогаш случај. Малцинската влада на Гилард успеа да усвои повеќе од 90% од нацрт законите воведени во парламентот, повеќе од колку што беше усвоено во мнозинската влада на Рад и повеќето од владите на Хауард. Во наредниот професор Уилјамс вели дека во главно парламентот се однесувал исклучително добро. Пратениците се однесуваат добро затоа што не сакаа да бидат сврлени од представничкиот дом поради непослушно однесување со што би им се намалил бројот уште повеќе.
By and large, the parliament was extremely well behaved, MPs behaved, because they didn't want to get kicked out through unruly behaviour from the House of Representatives, because that would reduce their numbers even more. So a hung parliament can mean politicians are being on their best behaviour. They don't miss sessions, that you find that people are read up on pieces of legislation because they want to make sure that they have the biggest impact. And you also find politicians are very responsive to people in the community.
За фактот што гласовите на големите партии се намалија, професорот Ор истакнува дека тоа е нешто на што тие ќе треба да се прилагодат.
So I think we have to be more adult about it and accept the fact that not only have we more minority governments in Australia, state and Commonwealth, but we need parties to adjust this idea of negotiating.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.